Hosea bab songo. Bakal tanpa ono kabungahan ing sajroning pambuangan. Hei Israel, ojo giak-giak, ojo surak-surak kaya bangsa-bangsa liya. Awit sira wis laku bedang, lan ninggal Gusti Allah hiro. Opahane bedangan kang sira senengi, ono ing sakai papan panutoning gandum. Papan panuton gandum lan pamimpitan anggur, ora bakal aweh pangan marang wong-wong iku. Sarto anggur bakal ndadekake gelane. Bakal podo ora lestari manggon ono ing tanai pangeran Yahuwah. Nanging Efraim kudu bali menyang Mesir. Sarto ing tanah Asyur bakal podo mangan kang karam. Bakal ora ngunjukake kurban unjuan, anggur marang pangeran Yahuwah. Sarto kurban-kurbani sembelihan ora bakal gawe renane panjenengane. Rotine kaya rotining kasusahan. Kang mangan bakal podo dadi najis kabeh. Margo rotine iku mung kanggo awake dhewe, ora kepareng digawa lumebu menyang ing padalemane pangeran Yahuwah. Sira bakal nglakoni apa ing dina gedhe? Sarta ing dina riyayane sang Yahuwah? Sabab senadyan podo oncat saka ing karusakan, bakal diklumpukake ana ing tanah Mesir, lan Memphis bakal ngubur wong-wong mau. Barang-barange kang arupa saloko kang akeh ajine, bakal katutupan suket. Lan tarupe, podo katukulan lateng. Wus tumeka ing dinaning paukuman. Wus tumeka ing dinaning pamales. Israel bakal ngalami, nabi iku wong gemblung. Wong kang kepenuhan ing roh, iku owah. Margo soko gedene kaluputaniro, lan margo soko bangete anggoniro memungsuhan. Efraim, umate Allahku, iku lagi dingkek marang nabi. Sarto ing saurute dalane dipasangi jaringi wong mikat manuk, dalasan ing padalemane Gusti Alae ono memungsuhan. Olo banget pokale wong-wong iku, kaya kang kelakon ono ing Gibea. Pangeran bakal enget marang durakane, lan dosane wong-wong iku bakal kaukum. Woing pamurtate Israel. Anggoning sun biyen meranguli Israel kaya dene woh anggur ing pasamunan. Anggoning sun mirsani para leluhuriro, kaya pametune kawitan woh anjir. Nanging iku banjur podo marani Baal Peor, sarto ngabekti marang dewaning Kanistan, satemah podo dadi nesto, podo karo barang kang didemeni. Kaluhurane Efraim mabur kaya manuk, ora ono kang lairake, kang meteng lan kang ngandhek. Sanadyan podo ngupeni anak-anake nganti gedhe, mesti sun dadekake ora duwe anak, satemah ora ono manungsa maneh. Lah bilai uga wong-wong iku, samongso wis podo sun tilar. Sun pirsani Efraim wis ndadekake anak-anake podo dadi kewan buron. Efraim kapeksa ngulungake anak-anake marang juru panumpes. Do Yahuwah, bangsa punika mugi kaparingono, badhe paduka paringipun apa? Kaparingono wetengan ingkang gabuk, sarto susu ingkang kisut. Sakai pialane kelakon ana ing Gilgal, lan ing kono anggoning sun katuwuan sengit marang wong-wong iku. Margo saka alaning panggawe-panggawene, bakal podo sun tundung saka ing padalemening sun. Ing sun ora bakal asih maneh marang wong-wong iku, poro panggedeni iku pemberuntak kabeh. Efraim wis kagebuk. Oyote wis dadi garing, bakal podo ora metokake woh. Malah sanadyan podo nglairno anak pisan, woing wetengane kang dinomo domo iku bakal sun pateni. Bakal podo katundung dening Allahku, margo ora podo ngrungokake marang panjenengane, mulane bakal podo nglemboro ana ing antarane para bangsa.